รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้ศุกร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงวนสุภาพลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การบินรัสเซียยืนยันหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์อยู่บนเครื่องบินที่ตกทรัมป์เดินทางไปคุกรัฐจอร์เจียเพื่อถ่ายภาพเข้าแฟ้มประวัติในคดีเลือกตั้งผู้สมัครรีพับลิกันดีเบตรอบแรกไร้เงาโดนัลด์ทรัมป์เน้นเปิดตัวให้คนจดจำและเกาหลีเหนือยอมรับภารกิจส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นอวกาศล้มเหลวอีกครั้งเรื่องราวเกี่ยวกับไทยนะครับสื่อนอกจับตาเศรษฐารับไม้ต่อจากประยุทธ์และท้ายรายการวันนี้ครับคนรักรถในสหรัฐนั้นจัดนิทรรศการ Low Rider หวังสืบสานศิลปะจากอเมริกาตะวันตกอย่าลืมติดตามวันนี้ครับครับคุณทรงพจน์เราจะเริ่มรายการด้วยการตามข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องของพริโกชินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ที่รายงานข่าวเมื่อวานบอกว่าอยู่ในเครื่องบินที่ตกตอนนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังครับ
ครับก็มีความคืบหน้าออกมานะครับคุณรัตพลเกี่ยวกับเรื่องของพริโกชินนะฮะหน่วยงานทางด้านการบินพลเรือนของรัสเซียเปิดเผยบอกว่าเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้าองค์กรทหารรับจ้างวากเนอร์อยู่บนเครื่องบินที่ตกนะครับอันนี้ยืนยันแล้วในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงมอสโกเมื่อวันพุธซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด10คนนะครับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้สร้างความสงสัยให้กับหลายฝ่ายนะครับหลังพริโกชินนำนักรบของตนก่อกบฏต่อผู้นำทางทหารรัสเซียในเดือนมิถุนายนก่อนที่สถานการณ์จะยุติลงภายใน24ชั่วโมงในช่วงเกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาประนามกลุ่มกบฏและประกาศว่าจะแก้แค้นนะครับแต่หลังสถานการณ์คลี่คลายทางกรุงมอสโกก็ประกาศยกฟ้องพริโกชินในทุกข้อกล่าวหาและเปิดทางให้ผู้นำกลุ่มวากเนอร์ถอยไปอยู่ที่เบลารุสได้ก่อนที่เจ้าตัวจะกลับมาปรากฏกายในรัสเซียเป็นระยะนะครับข่าวเครื่องบินที่พริโกชินขึ้นตกนั้นมีออกมาไม่กี่วันหลังสื่อรัสเซียรายงานว่านายพลระดับสูงรายหนึ่งที่สนิทสนมกับพริโกชินถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศและแม้ในช่วงแรกจะไม่มีใครยืนยันนะครับว่าหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์อยู่บนเครื่องลำนี้หรือไม่หน่วยงานโรซาเวสเซียที่กำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของรัสเซียได้รายงานนะครับบอกว่าพริโกชินมีรายชื่อเป็นผู้โดยสารเครื่องบินลำดังกล่าวจริงและยืนยันในเวลาต่อมาว่าเขาโดยสารไปกับเครื่องที่ตกด้วยนะครับคุณรัตพล
ครับและข้อมูลการบินที่สำนักข่าว AP ตรวจสอบแสดงให้เห็นนะครับว่าเครื่องบินส่วนตัวลำดังกล่าวนั้นเป็นลำเดียวกับที่พริโกชินขึ้นที่กรุงมอสโกในช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่สัญญาณเรดาร์จากเครื่องจะหายไปในไม่กี่นาทีต่อมาโดยสัญญาณดังกล่าวนั้นหายไปทันทีที่ตัวเครื่องไปขึ้นสู่ระดับความสูงที่ควรจะเป็นและเร่งความเร็วการบินแล้วนอกจากนั้นยังมีคลิปวิดีโอที่ช่อง Gray Zone ซึ่งสนับสนุนกลุ่มวากเนอร์และรายงานข่าวผ่านแอป Telegram แชร์ออกมานะครับและแสดงให้เห็นภาพของตัวเครื่องบินลงจากกลุ่มควันขาวนะครับในขณะที่มีการหมุนโค้งนะครับโดยปราศจากการควบคุมซึ่งการวิเคราะห์ของ AP ระบุว่าลักษณะดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างหนักต่อตัวเครื่องหลังเกิดการระเบิดระหว่างการบินโดยมีภาพของลำตัวเครื่องบินที่ปราศจากปีกออกมาด้วยนะครับทั้งนี้นะครับรัสเซียได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้วขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นให้ความเห็นเกี่ยวกับการตกของเครื่องบินลำดังกล่าวว่าผมไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นและว่าผมไม่แปลกใจเลยอย่างไรก็ดีเคียร์จายผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียจากชาร์ทัมเฮาส์องค์การคลังสมองด้านกิจการต่างประเทศให้ความเห็นว่ายังไม่ควรมีการเร่งรายงานการเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์โดยระบุว่ามีหลายคนนะฮะที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเยฟกินีพริโกชินเพื่อสร้างความสับสนเกี่ยวกับแผนการเดินทางของเขานะครับถึงกระนั้นนะครับรายงานข่าวระบุว่าแม้พริโกชินนั้นจะเสียชีวิตในเหตุการณ์จริงก็ไม่อาจที่จะมีผลกระทบต่อสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับเพราะว่านักรบวากเนอร์นั้นถอนกำลังออกมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนี้แล้วคุณสงพจน
์ครับ
เอาละครับอีกเรื่องหนึ่ง เป็นข่าวร้อนของสหรัฐในเวลานี้เช่นกันนะครับเป็นเรื่องอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นเดินทางออกจากที่พำนักในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วคุณสมพศเพื่อที่จะไปถ่ายภาพประกอบแฟ้มคดีหรือว่ามักช็อตนะฮะที่เรือนจำในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียสืบเนื่องจากคดีอาญาที่เขาถูกกล่าวหาว่าพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในการแพ้ในรัฐนี้นะครับและภาพข่าวที่เราเห็นในห้องส่งวันนี้นะครับเดินทางถึงสถานที่ที่ฟูลตันเคาน์ตี้ในรัฐจอร์เจียแล้วนะครับรอยเตอร์รายงานว่ากระบวนการเข้ามอบตัวครั้งนี้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเขาถึงเรือนจำในเขตปกครองฟูลตันรัฐจอร์เจียโดยทรัมป์บอกก่อนหน้านี้นะฮะว่าจะถึงสถานที่เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาสหรัฐนะครับผู้พิพากษาสกอตต์แมคเกฟฟี่กำหนดวันเริ่มดำเนินคดีของจำเลยคนหนึ่งนะครับว่าจะตรงกับวันที่23ตุลาคมแต่ว่าวันดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ใช้กับทรัมป์และจำเลยอีก17คนในคดีนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์วัย77ปีนั้นเป็นอดีตผู้นำสหรัฐคนแรกที่เผชิญข้อหาอาญาโดยขณะนี้เขาต้องต่อสู้คดีทั้งหมด4คดีอย่างไรก็ตามความพยายามของเขาที่จะสมัครเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งในปีหน้าดูเหมือนว่าจะดำเนินไปด้วยความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันคนอื่นๆนะครับทั้งยังไม่เคยต้องถ่ายรูปประกอบแฟ้มคดีในฐานะผู้ต้องหาใน3คดีก่อนหน้านี
้ครับ
แต่มีภาพปลอมแพร่บนอินเทอร์เน็ตว่าเขาถูกถ่ายมักช็อตในคดีแรกซึ่งเกี่ยวกับเงินปิดปากดาราหนังวาบวิวก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016นะครับสำหรับคดีในรัฐจอร์เจียครั้งนี้นะครับเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากมอบตัวนั่นเป็นความคาดหมายนะครับด้วยการจ่ายเงินประกัน $200,000และจะต้องสัญญาว่าจะไม่ไปข่มขู่พยานและจำเลยรายอื่นอีก18คนนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้ปฏิเสธว่ากระทำผิดใดๆในทั้ง4คดีครับอีกสักครู่หนึ่งเราคงจะมาพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นหัวข้อในดีเบตเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐแต่ว่าเจ้าตัวไม่เข้าร่วมแต่ก่อนจะไปถึงข่าวนั้นไปที่เกาหลีเหนือกันก่อนครับ
ครับก็มีข่าวนะครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยเดินหน้าความพยายามส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรโลกอีกครั้งนะครับแต่ก็ต้องประสบความล้มเหลวซ้ำหลังเครื่องยนต์จรวดเกิดขัดข้องนะครับระหว่างการนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมุ่งมั่นประกาศที่จะทำให้แผนงานนี้สำเร็จให้ได้ในเดือนตุลาคมนะครับตามรายงานของสื่อทางการกรุงเปียงยางสื่อ KCNA รายงานว่าการบินขึ้นในขั้นที่1และขั้นที่2ของจรวดนั้นเป็นไปตามปกติแต่การส่งดาวเทียมล้มเหลวนะครับเนื่องจากความผิดพลาดที่ระบบจุดระเบิดฉุกเฉินในการบินขั้นที่3นะครับเกาหลีเหนือปล่อยจรวดโชลิมา1ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาในการส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ภารกิจนี้ประสบความล้มเหลวนะครับจรวดตกลงในทะเลก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่อวกาศกรุงเปียงยางก็พยายามหาทางส่งดาวเทียมสอดแนมทั้งทหารของตนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณรัฐพลและเปิดเผยด้วยว่ามีแผนส่งทัพดาวเทียมขึ้นไปทำการจับตาดูการเคลื่อนไหวทางทหารของเกาหลีใต้และสหรัฐด้วยในความพยายามครั้งล่าสุดนี้นะครับเกาหลีเหนือทำการส่งจรวดออกจากฐานปล่อยดาวเทียมโซแฮก่อนรุ่งสางของวันพุธซึ่งทำให้ญี่ปุ่นส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินแก่ประชาชนในจังหวัดโอกินาวาตั้งแต่เวลาตีสี่นะครับตามเวลาท้องถิ่นเพื่อให้หลบภัยอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนหลังจรวดของเกาหลีเหนือถูกปล่อยขึ้นฟ้าได้ประมาณ20นาทีรัฐบาลญี่ปุ่นก็ออกประกาศรอบใหม่นะครับเพื่อแจ้งประชาชนว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นบินผ่านประเทศและไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะครับก่อนจะยกเลิกสัญญาณเตือนภัยหน่วยงาน National Aerospace Development Administration นะครับของเกาหลีเหนือเปิดเผยว่าจะมีการสอบสวนและดำเนินการต่างๆเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่ทำให้ภารกิจในครั้งนี้ล้มเหลวแต่ก็ย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในแง่ของความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบจรวดของเกาหลีเหนือครับคุณรัฐพล
ขอบคุณมากครับคุณสมพรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทาง Facebook Twitter Instagram YouTube และ Spotify นะครับเอาล่ะคุณสมพร พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะพูดถึงดีเบตเมื่อคืนนี้นะ
ใช่ครับ
ตัวแทนนะพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะขึ้นชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าเนี่ยลงสนามอภิปรายรอบแรกหรือว่าดีเบตรอบแรกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินได้ข่าวว่าอุณหภูมิเนี่ยร้อนถึงระดับ100องศาฟาเรนไฮต์เลยทีเดียว
อุณหภูมิข้างนอกใช่ไหมไม่ใช่ข้างใน
ข้างในด้วยนะ เดี๋ยวคุณทรงพจน์มีรายงานเรื่องนี้นะ โดยที่การที่ทรัมป์ไม่มาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ถูกพูดถึงใช่ไหม
โอ้โหถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะฮะยิ่งไม่มายิ่งถูกพูดถึงเพราะว่าขนาดผู้ดำเนินรายการนะครับเรียกว่าเป็น the elephant who is not in the room ก็คือช้างที่ไม่อยู่ในห้องก็ถือว่าเป็นการเปรียบเปรยนะครับบอกว่าหากทรัมป์อยู่ที่นี่เนี่ยผู้สมัครเลือกตั้งคนอื่นก็อาจที่จะอึดอัดที่จะพูดความเห็นของพวกเขาออกมานะฮะการดีเบตครั้งแรกนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงรัฐพลมีผู้ดีเบต8คนด้วยกันนะครับเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนคารมและความคิดเห็นหลายประเด็นนะครับรวมถึงเรื่องของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยอย่างที่บอกไปผู้สมัครบางคนนะครับเช่นอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์และอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้กล่าวว่าทรัมป์ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งเนื่องจากสิ่งที่เขาทำนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงข้อหาต่างๆที่ทรัมป์กำลังเผชิญรวมทั้งหมด91กระทงด้วยกันนะครับไมค์เพนส์กล่าวต่อผู้ชมการดีเบตครั้งนี้ว่าประชาชนอเมริกันจำเป็นต้องรับรู้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ตนทำในสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญคือไม่เข้าร่วมทำหน้าที่ดูแลกระบวนการรับรองชัยชนะของโจไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020นั่นเองนะครับขณะที่อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานิกกี้เฮนลี่กล่าวว่าทรัมป์คือนักการเมืองที่คนอเมริกันไม่ชอบมากที่สุดซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามนะครับนักธุรกิจจากรัฐโอไฮโอวิเวกรามาชวามีหนึ่งในผู้สมัครที่เข้าร่วมการดีเบตแล้วก็มีคะแนนนิยมสูงขึ้นเลือกยืนข้างทรัมป์นะครับโดยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่ดีที่สุดในศตวรรษที่21นะครับคุณรัฐพลส่วนผู้สมัครคนอื่นกล่าวถึงการดำเนินคดีต่อทรัมป์ว่าเป็นอาวุธทางการเมืองที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนำมาใช้ผ่านกระทรวงยุติธรรมนะครับตัวอย่างเช่นผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมแล้วก็บอกว่าเราต้องมองไปข้างหน้ามีเพียงผู้สมัคร2คนจาก8คนนะครับคือคริสคริสตี้และอดีตผู้ว่าการรัฐอาร์คันซออาซาฮัตชินสันที่ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนทรัมป์หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ยังคงได้รับเลือกเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันมาดูผลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศบ้าง นะครับคุณรัฐพลทรัมป์ยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆอย่างน้อย 40% มีเดอซานติสตามมาเป็นที่2นะครับ ผู้สมัครที่เหลือนั้นล้วนได้คะแนนนิยมต่ำกว่า 10% นะครับการดีเบตครั้งนี้นะฮะนอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับทรัมป์แล้วผู้สมัครก็ยังได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องสงครามยูเครนและอิทธิพลของจีน โดยลามาชวามีนะครับตั้งคำถามต่อความช่วยเหลือของสหรัฐที่ให้แก่ยูเครนและบอกว่าจีนคือภัยคุกคามสำคัญที่สุดต่อสหรัฐมากกว่ารัสเซียขณะที่นิกกี้เฮลลี่ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติแสดงการสนับสนุนต่อยูเครนในการป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียนะครับที่น่าสนใจรัฐพลในช่วงหนึ่งนะครับรามาชวามีวัย38ปีซึ่งเป็นผู้สมัครอายุน้อยที่สุดเนี่ยเขากล่าวบอกว่าต้องอาศัยคนนอกก็คือตัวเขาเองในการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นคนอเมริกันแต่ไมค์เพนส์ตอบโต้บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาของการทดลองงานหลังการดีเบตเพนส์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าพลังงานและความกระฉับกระเฉงของเขาบนเวทีดีเบตรอบแรกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจไปฟังเสียงของไมค์เพนส์กันครับ
And I was the leading champion of conservative values in the Trump-Pence administration. I know how to fight, and I was happy to bring that fight tonight.
ครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นะครับบอกว่าผมคือผู้นำคุณค่าความเป็นอนุรักษ์นิยมตั้งแต่สมัยรัฐบาลทรัมป์และเพนส์ผมรู้ดีว่าจะสู้อย่างไรและยินดีที่ได้นำพลังการต่อสู้นั้นมาใช้ในค่ำคืนนี้ขณะที่คู่ต่อกรของเพนส์ในการดีเบตก็คือวิเวกรามาชวามีซึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเพนส์มุ่งโจมตีมาที่ตนเป็นหลักครับ
Mike Pence kept coming at me with that with the experience differential. I think that's a great thing because I don't think the people in this country are interested in going back to people who recite slogans they memorize. ครับ
วิเวกบอกว่าไมค์เพนส์เนี่ยเล็งมาที่ตนโดยเน้นความแตกต่างด้านประสบการณ์ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะผมไม่คิดว่าประชาชนในประเทศนี้อยากจะย้อนกลับไปหาบุคคลที่ท่องจำคำขวัญที่มาจากยุค1980นะครับนั่นก็เป็นการตอบโต้ของวิเวกนะครับทางด้านชอนสไปเซอร์นะครับอดีตโฆษกทำเนียบขาวในสมัยรัฐบาลทรัมป์ก็ให้ความเห็นกับ VOA บอกว่ารอนเดอร์ซานติสและนิกกี้เฮลลี่ทำได้ดีในค่ำคืนที่ผ่านไปนะครับขณะที่ลามาสวามีก็ต่อยได้หลายหมัดแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่านั่นเป็นยุทธวิธีที่ดีหรือว่ามีท่าทีที่ก้าวร้าวเกินไปกันแน่นะครับสไปเซอร์ยังบอกด้วยว่าการดีเบตครั้งนี้ไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ทำได้ไม่ดีนะฮะทุกคนทำได้ดีหมดเลยส่วนการดีเบตรอบต่อไปของพรรครีพับลิกันจะมีขึ้นเดือนหน้านะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเฟ้นหาว่าสุดท้ายใครที่จะเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพศก็นักการเมืองหน้าใหม่นะฮะรามาสวามีก็ถูกพูดถึงพอสมควรเลยทีเดียวนะอายุเพียง38ปีแล้วก็ถือว่าถูกแมทช์อัพกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เลยทีเดียวนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับพักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับ VOA ครับมาที่การเมืองไทยกันบ้างวันนี้คุณทรงพจน์รวบทั้งการเมืองสหรัฐการเมืองไทยด้วยนะ
คุณรัฐพลใช้งานผมเยอะมากเลยนะวันนี้
อ้าวข่าวสำคัญต้องให้คุณนี่ครับอันนี้เป็นสื่อต่างชาติจับตาการเมืองไทยแล้วก็เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าน่าจดจำยิ่งนะการส่งไม้ต่อระหว่างพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณเศรษฐาทวีสิน
ครับหลายๆคนคงจะเห็นภาพกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสื่อต่างชาติเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการติดตามการเมืองไทยโดยเฉพาะในประเด็นที่คุณรัฐพลบอกไปนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการพบกันระหว่างนายเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์นั้นตอกย้ำความผ่อนคลายของวิกฤตการเมืองไทยที่มีความบอบบางนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการจัดการนะครับสื่อนิกเกิลเอเชียบอกว่าการพบกันระหว่างผู้ที่จะมารับหน้าที่ดูแลการบริหารประเทศและผู้ที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มักจะมีการก่อรัฐประหารเป็นระยะนะครับส่วนรอยเตอร์สก็รายงานด้วยว่ามีการคาดเดากันมากมายว่าการที่นายเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนั้นเป็นเพราะข้อตกลงลับระหว่างฝ่ายผู้มีอำนาจในไทยซึ่งรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศด้วยแต่อดีตนายกและพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธข้อสงสัยที่ว่านี้นะครับประเด็นต่อไปที่สื่อจับตาดูก็คือการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนั่นเองคุณรัฐพล
ครับ
ซึ่งนิกเกิลเอเชียชี้ว่าไม่น่าจะเป็นรูปเป็นร่างภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากยังมีการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรอื่นๆอีก10พรรคท่ามกลางการคาดหมายว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรี8ตำแหน่งนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก4ตำแหน่งโดยนายกเศรษฐาอาจควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนั่นก็เป็นการคาดเดาของสื่อนิกเกอีกครับส่วนรอยเตอร์บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่น่าจะเสร็จสิ้นเพื่อเปิดทางให้มีการนำเสนอจุดประสงค์ด้านนโยบายต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงในปลายเดือนกันยายนนะครับภารกิจท้าทายหนักอย่างหนึ่งก็คือการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศที่ตอนนี้ประเมินไว้ว่าการขยายตัวจะไม่ถึง 3.6% ในปีนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลประเทศต่างๆก็ส่งสารแสดงความยินดีไปยังพรรคเพื่อไทยนะฮะนิกเกิลเอเชียรายงานว่าแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลใหม่ของไทยเพื่อเดินหน้าส่งเสริมคุณค่าร่วมกันระหว่างร่วมกันนะครับแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างมีการเชื่อมต่อมีสันติและมีความสามารถในการฟื้นตัวได้ดีด้วยครับคุณรัฐพล
ครับแหมนักข่าวอย่างเรานี่คุณทรงพจน์มองกระทรวงไหนที่อยากรู้เป็นพิเศษไหมว่าใครจะได้นั่งกระทรวงในคณะรัฐมนตรีชุดนี
้ก็คงจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะเพราะเราทำงานใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจับตามองนะฮะ
ก็อยากรู้เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางมาประชุมต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยว่าจะเกิดเวทีมาร่วมเวทีไหนบ้างเพราะว่าอีกไม่นานนี้ก็จะมีทั้งเวทีสหรัฐอาเซียนซัมมิต นะเวที East Asia Summit
ครับ
เวที UNGA เวที APEC นะ
ทุกคนก็เลยไปจนถึงสิ้นปี
จับตาดูกันนะครับเอาล่ะพูดถึงเวทีการประชุมต่างประเทศคุณทรงพจน์จะพูดถึงกลุ่ม BRICS กันบ้างนะครับ
ครับ
ประเทศกลุ่ม BRICS นั้นที่ประกอบด้วยประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่นั้นก็ได้ตกลงกันในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะรับสมาชิกเพิ่มหลายประเทศเช่นซาอุดิอาระเบียอิหร่านและอียิปต์นะครับซึ่งมองว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างอำนาจต่อรองบนเวทีโลกนะครับ BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลนะตัว B
ครับ
รัสเซียตัว R อินเดีย I China จีนนะ C แล้วก็แอฟริกาใต้ S BRICS เป็นตัวย่อไม่ได้รับสมาชิกใหม่มายาวนานแล้ว13ปีคุณสมพจน์โดยที่ประเทศที่เป็นแคนดิเดตใหม่เหล่านี้เนี่ยมีหลายประเทศน่าสนใจนะเช่นซาอุดิอาระเบียนะเป็นผู้ผลิตน้ำมันอิหร่านก็เช่นกันนะครับรวมทั้งอียิปต์เอธิโอเปียอาร์เจนตินาแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่การประชุมสุดยอดของกลุ่ม BRICS ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้นะครับและประธานาธิบดีไซริลรามาโซฟาของแอฟริกาใต้นั้นก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าทั้ง6ประเทศจะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมปีหน้านะครับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับบอกว่าจีนนั้นสะท้อนภาพนะบอกว่าการขยายสมาชิกครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะแล้วบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของกลุ่ม BRICS ต่อการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับรอยเตอร์สก็รายงานว่าการขยายสมาชิกครั้งนี้เนี่ยเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ BRICS แล้วก็อาจจะยกระดับเป้าหมายของกลุ่มที่เคยประกาศไว้ว่าจะเป็นแกนหลักของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะแต่นะครับอาจจะมีความตึงเครียดกันอยู่บ้างภายในกลุ่มคุณพจน
์ครับ
เพราะว่าบางประเทศนะเอ่ยชื่อไปก็จะรู้เลยจีนรัสเซียอิหร่านเหล่านี้เนี่ยต้องการคานอำนาจโลกตะวันตกขณะเดียวกันก็มีสมาชิก BRICS ด้วยกันเองที่ต้องการให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อไปกับสหรัฐและยุโรปนะฮะแม้ว่า BRICS นั้นจะมีประชากรรวมกันคิดเป็น 40% ของโลกเกือบครึ่งนะและขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น1ใน4ของ GDP โลกแต่ก็เกิดความแตกแยกภายในกลุ่มแล้วก็ทำให้ BRICS นั้นยังไม่ได้ส่งอิทธิพลเท่าที่ควรบนเวทีโลกตามรายงานของรอยเตอร์สครับตัวอย่างเช่นความพยายามของกลุ่มที่จะลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่า BRICS นั้นจะไม่ได้แข่งขันกับใครนะครับแต่ก็ชัดเจนว่ากระบวนการที่กำลังจะมีระเบียบโลกขึ้นใหม่นั้นย่อมมีผู้ต่อต้านอย่างแข็งขันนะนิดนึงคุณธงพจน์ปูตินเนี่ยไม่ได้ร่วมการประชุมนี้แบบตัวเป็นๆนะครับคือประชุมผ่านออนไลน์เนื่องจากว่ายังเผชิญกับหมายจับระหว่างประเทศในข้อหาอาชญากรรมสงครามนั่นเองนะครับเอาละครับผมจะไม่กวนคุณทรงพจน์แล้วผมจะปิดรายการด้วยรายงานข่าวนะคร
ับ
การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าก่อนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีพักสักครู่เดียวครับเอาละครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กติดลบกันอย่างชัดเจนนะครับดัชนีดาวโจนส์ที่นครนิวยอร์กนั้นติดลบ 1.08% นะครับมาอยู่ที่ 34,099.42 ขณะที่ S&P ลดลง 1.35 จุดมาอยู่ที่ 4,376.31 Nasdaq ลดลง 1.87 จุดมาอยู่ที่ 13,463.97 นะครับแล้วส่งท้ายวันนี้คุณทรงพจน์
ครับ
คุณเคยเห็นรถที่เป็นรถโหลดแล้วก็มันมีปุ่มเด้งไหมเคยเห็นรถที่เป็นในอเมริกาเนี่ย
ใช่ใช่
จะเห็นในฝั่งแคลิฟอร์เนียเยอะฝั่งตะวันตกของประเทศ
ครับก็คือจะโหลดเตี้ยติดถนนเลยนะฮะแต่ว่าจะสามารถที่ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ด้วยตัวบอดี้ของรถ
คือรถโหลดเนี่ยรู้ว่าเคยเห็นที่ประเทศอื่นแต่ว่าโหลดแบบที่ติดเด้งได้ด้วยเนี่ย เห็นแต่ในสหรัฐนะครับก็เลยมีคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้นะรถเหล่านี้เรียกว่า low rider นะและ รายงานชิ้นนี้นะครับของคุณคมสันศรีธนวิวุฒิชัยก็แสดงให้เห็นถึงคนที่รักรถแบบนี้แล้วก็อยากจะจัดนิทรรศการเพื่อสืบสานศิลปะนี้เชิญติดตามครับ
รถโลไรเดอร์คือรถที่ถูกดัดแปลงให้ตัวถังต่ำลงและเริ่มต้นได้รับความนิยมในชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกของสหรัฐแต่ปัจจุบันมีผู้คนจากพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นเอเชียและอเมริกาใต้ที่มาสนใจรถดัดแปลงประเภทนี้มากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กลุ่มนักขับโลไรเดอร์และผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไปกับพาหนะที่เลียบถนนไปอย่างช้าๆในสหรัฐร่วมกันจัดงานนิทรรศการใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในเมืองเดนเวอร์เพื่อนำเสนอยานพาหนะที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กลายมาเป็นงานศิลปะจากแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาซึ่งมีตั้งแต่รถโลไรเดอร์ไปจนถึงสเก็ตบอร์ดและม้า
These transformations and customizations allow them to express
วิกตอเรียไลออพันธรักษ์ของนิทรรศการอันนี้กล่าวว่างานการแปลงและปรับแต่งยานพาหนะเหล่านี้ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แสดงออกถึงตัวตนและความภูมิใจต่อถิ่นกำเนิดของพวกเขาส่วนมาการิต้าคาเบราศิลปินที่นำผลงานมาร่วมในนิทรรศการนี้บอกว่างานประติมากรรมที่นำรถขนาดเล็กที่อยู่ในสภาพพังยับเยินมาร้อยระยงระยางติดกันนั้นสะท้อนถึงสภาพของคนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีรายได้ต่ำในเม็กซิโกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของชายแดนรัฐเท็กซัส
And you have this sort of anthropomorphic quality that exists on each piece meaning
คาเบราอธิบายว่าเธอใส่ลักษณะความเป็นมนุษย์เข้าไปในรถยนต์คันเล็กแต่ละชิ้นเพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทนร่างกายของเหล่าคนงานที่กำลังอิดโรยราวกับว่าใกล้สลายอ่อนล้าและเสื่อมสภาพนั่นเองในงานนี้ยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายและภาพวาดมากมายโดยหนึ่งในภาพถ่ายที่โดดเด่นของช่างภาพอาร์มันโดเจเนโรซึ่งมีชื่อว่า When Heaven Scrapes the Pavement เป็นรูปของรถยนต์เชฟวี่ฟรีดไลน์ปี1948ซึ่งรถยนต์ของจริงก็ถูกนำมาจัดแสดงไว้ด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ด้วย
It's my passion I put everything I have into it
จูโอคอนเนลเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวเผยว่ารถคันนี้เป็นสิ่งที่ตนรักและหลงใหลอย่างมากได้ทุ่มเทใส่ทุกอย่างที่มีเข้าไปในรถคันนี้ที่ซื้อมาเมื่อ7ปีที่แล้วก่อนจะทำการตกแต่งรถทั้งคันมาโดยตลอดภาพของชุมชนคนรักรถยนต์ในวันเปิดนิทรรศการนี้ยังสะท้อนไปถึงภาพถ่ายของแดเนียลซาลาซาที่ชื่อว่า West Side Dreams ซึ่งเป็นภาพของกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถสไตล์โลไรเดอร์ในเมืองเดนเวอร์ปี1979ทั้งนี้นิทรรศการ Desert Rider Dreaming in Motion จะถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในเมืองเดนเวอร์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ครับขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับตอนนี้รอสัญญาณนะครับจากทางกรุงเทพ
ครับผม
ครับคราวนี้เนี่ยมีหลายเรื่องคุณสงพจน์การเมืองอเมริกันนะฮะ
ใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าฤดูการดีเบตเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วคุณสุพลแล้วก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆนะฮะงวดไปเรื่อยจนถึงช่วงกลางปีหน้าในการดีเบตก่อนที่จะมีการเสนอชื่อ
ว่
า
ใครสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ธีรัตน์ครับ
ค่ะอยู่ใกล้ๆไหมเมืองเดนเวอร์ที่คุณรัตพลคุณทรงพจน์จะไปดูได้ถ้าทางสนใจเลยนั่น
ไกลพอสมควรแต่ว่าคุณทรงพจน์นี่เพิ่งไปมาหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าโอ้โหต้องโอ้โหอยู่กลางประเทศเลยฮะแต่เป็นต้องบอกว่าเป็นแหล่งของคนที่ชื่นชอบรถในลักษณะนี้นะฮะเดนเวอร์นี่คือแบบว่าคันที่รถเลยคนก็ชอบเลย
เออจริงๆผมก็ไปใกล้ๆเดนเวอร์ผมไปแอสเพนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา อันนั้นเป็นเป็นรัฐโคโลราโดเป็นรัฐที่มีความหลากหลายพอสมควรครับอาจารย์ธีรัตน์ทั้งคนที่ชอบรถแบบนี้นะคนที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆของโลกแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เองก็เป็นคนชอบกีฬาด้วยชอบกีฬาชอบการผจญภัยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะครับ
ค่ะน่าสนใจเป็นจุดสนใจที่เป็นจุดดึงดูดไปได้ทั้งครอบครัวใช่ไหมคุณทรงพจน์
ไปได้หมดครับไปได้หมดเดนเวอร์นี่ได้ทุกอย่างเลยฮะ
ค่ะ แล้วก็ความน่าสนใจของการเมืองไทยเนี่ยสุดท้ายสั้นๆมันมีประเพณีของการรับไม้ต่อแบบ